subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaad idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada 3 May sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay voasomaly.com. saacadda Afrikada Baryaatan waa 6:00 aroornimo, Washingtonna 12:00 habeennimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda oo maanta laga xusayo caalamka. waxaannu idin haynaa waraysi aanu la yeelanay suxufi hadda koor dhaawac halisi uu ka soo gaadhay isagoo ku shaqaynaya magaalada Muqdisho.
La iyo laba dhalinyaro ah oo bisoolada kuubaysan ayaa igu soo weeraray hoygii aan ka tagana magaalada Muqdisho. dhowr xabadood ayay guriday ilaa iyo 6 anoo albaab kora fadhiya waa ka cararay oo ilaa gudaha ku cararay. ilaa iyo waxaa ugu dhacday 3 xabadood, 2 lugta ayay ka dhacday halbuulaha iyo ayaa go-ay ayaa jabtay. sidoo kale caruurta mid iga soo gaaray halkii ayaa ku dhacay, ayaga waxay u qaatay inaan geeriyooday, anigana waa suuxay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan muslimiinta dalalka Hindiya iyo New Zealand oo maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidul fitriga. warar kaloo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idin haynaa, hase yeeshee waxaad marka hore kusoo dhawaataan warkii caalamka. militariga maamula dalka Mali ayaa isniintii shalay shaaca ka rogay in heshiiska dhinaca difaaca ay kula jiraan dalka Faransiiska ay ka baxeen, iyagoo ku eedeeyey Faransiisku inuu si cad ugu xadgudbay xornimada dhuleed ee dalka Mali maadaama ciidamo Faransiisi ay joogaan. arrintan la shaaciyey oo ay ka horreeyeen hanjabaado dhowr toddobaad kahor ay soo saareen ayaa xaqiijinaysa sida uu sii xumaanayo xiriirka militariga maamula dalka Mali iyo dalka Faransiiska. afhayeenka maamula dalka Mali Colonel Cabdulaahi Meyga ayaa hadal TV-ga laga sii daayay ku sheegay in iskaashiga militari ee Mali iyo Faransiisku uu muddaba soo xumaanayey. afhayeen Meyga ayaa tilmaamay dhowr mar oo ciidanka Faransiisku ay ku xadgudbeen hawada dalkaasi. saraakiisha dalka Pakistan ayaa xaqiijiyey in la diyaariyey tallaabooyin dhinaca sharciga aflagaadada ee Pakistan u yaalla, kuwaasoo lagula tiigsanayo ra-iisul wasaarihii hore ee dhowaan xilka ka digay Cimraan Khan iyo ilaa iyo 150 xubnood oo kale. hase yeeshee tallaabadaasi ayaa loo arkaa inay tahay in dowladdu ay arrimaha diinta u adeegsanayso hab ay ku cabsi gelinayso dadka ay siyaasadda isku hayaan. eedaha aflagaadada ah ee loo soo jeediyey ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Cimraan Khan ayaa ka dhashay kadib markii ay dad cumraysanayay oo u dhashay dalka Pakistan ku ooriyeen, isla markaasna ay hadalla aflagaadaha ku yidhaahdeen ra-iisul wasaaraha cusub ee Pakistan Shehbaz Shariif iyo wafdi la socday oo booqasho ku joogay dalka Sacuudi Carabiya, gaar ahaan masaajidka barakeysan ee Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa haatee ee ku yaalla magaalada Madiina. dadka ku sugan dhulka barakeysan ee la sheegayo inay aflagaadayeen ra-iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa lagu eedeeyey inay xidhiir la leeyihiin xisbiga ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Cimraan Khan. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka aad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. maanta ay ku beegan tahay 3 May ayaa waxaa dunida laga dabaaldegayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda. soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee suxufi uu ka howlgeli karo sababo la xidhiira xadgudubyada isugu jira dilka, dhaawaca xadhigga iyo handadaada loo geysanayo wariyaasha. suxufiyiinta lagu dhibaateeyey soomaaliya waxaa ka mid a Cabdulqaadir Cumar Cabdulle oo hadda ka hor ka badbaaday dhaawac loogu geystay magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir waxa uu hadda qaxooti ku yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana u waramay wariyaha v o a ee halkaasi Khadar Maxamuud Xareed.
way Khadar, aad baa u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a iyo sidoo kale dhegeystayaasha dhammaantiin waa idin salaamayaa. waxaan leeyahay hambal iyo dhammaan saxaafadda adduunka iyo midda soomaaliyeed si gaar ah. Saddexda May waa waxaan u dabaaldegaa sanad walba la xusaa saxaafadda weli gaar ahaan xoriyadda saxaafadda. Marka soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalka ay warbaahinta ka shaqeyso, laakiin dhibaatooyinka ugu badan ay kasoo gaaraan waxaana ka duwannahay caalamka kale marka la fiiriyo dhanka xoriyadda. Waxaana aada ugu sahlan qofka wariyaha ee ku shaqeynaya Soomaaliya in dhibaato kasta loo geysto qofkii dilaya, kii waxyaha qalabka ka qaadaya, idaacaddii la xirayo. Marka in markasta tallaabo laga qaado saxaafadda Soomaaliyeed oo weliba karan ah oo lagu dacdinayo aad bay u sahlan tahay. Aniga si gaara sanadihii ugu adkaa ayaan ka shaqeynaya Soomaaliya oo markaasi ay ka jireen dhibaatooyin, waxaa iga soo gaaray dhaawacyo laba mar. Mar si toos ayaa laysoo beegsaday oo bareer ah oo in aniga lay dilo, laakiin xag alla ayay ka qoran tahay oo qofka xilligiisa ka hor lama dili karo. Marna waxaan qayb ka ahaa dad badan waxyeelo soo wada gaartay. Haddii aan ka horreeyo midka hore, saddexdii bishii December ayay ahayd ee 2019 oo ilaa imaanta la cuso qaraxii hotelka Shamow, oo halkaasi oo aan ku weynay dhaqaatiir, dad muhiimna ahaa, arday Soomaaliyeed, waalidiin, culamaa uddiin iyo mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladdii Soomaaliya ayaa ku wada geeriyooday. Anigana dhaawac ayaa iga soo gaaray waagaasi oo xagga hore ee wejiga sidaad arkayso. Marka waxay ahayd xilli aan u socday inaan news kasoo baahiyo, laakiin aniga ayaa markii dambe news noqday oo ama war layga dhigay dhaawacigii. Dad badan oo qaali ayaa halkaas ku dhintay, laakiin aniga halkaan ayaa dhaawac qadar ugu soo gaaray alxamdulilaahi. Dhacdadii labaad marka waxay ahayd 2012 bishii toddobaad, xilli ramadaan uu soo dhawaa, ayaa sidoo kale waxaa jirtay dhalinyaro ilaa iyo laba dhalinyaro ah oo bisoolada qubaysan ayaa igu soo weeraray hoygii aan ka tagana magaalada Muqdisho. Xilligaasi kaliya wax kalena waxa lama dileynin, dhaawacii iga soo gaaray horta qorax badan ayay ugu riday ilaa iyo lix, anoo albaab kora fadhiya waa ka cararay oo ilaa gudaha ku cararay, ilaa iyo waxaa ugu dhacday saddex badood, laba lugta ayay ka dhacday halbuulaha iyo ayaa go-ay, ayaa jabtay. Sidoo kale caroosha lamida iga soo gaaray, halkii ayaa ku dhacay, ayaga waxay u qaatay inaan geeriyooday, anigana waa suuxay. Kadib waxaa soo baarogay anigoo al isbitaalka Madiina.
Waxaa lagugu qasbay inaad dalkaagii ka qaxdo oo waddan kale aad ku noolaato, shaqadaadii baa lagugu beegsaday adigoo shaqeynaya. Ka waran nolosha hadda halka Nairobi?
Aad bay ugu adag tahay marka loo fiiriyo tii Soomaaliya. Soomaaliya dee qof botra oo dalkiisa ku shaqeysanayo oo guri ijaare aan deganayn oo gurigiisa degan ama kuwa xataa ijaarka degan, macnaha dhaqaale ahaan ay macnaha ka yartahay halkan. Waxaa laga yaabaa halkan markii aa imaado oo aad qoxooti ku tahay oo noloshay adag tahay oo qus uu kugu xiriro, waxaa laga yaabaa macnaha marar qaar haddii aad dhahdo warbaahin la shaqeynaya halkaa, inta badan horta studiyar weyn kuma laha warbaahinta Soomaalida, marka xafiisyar ay ku leeyihiin oo laga yaabaa robot inay toddobaadkii diraan ama mar war laga akhriyo. Marka dhaqaalaha ay ku siinayaan iyo gurigii ijaarka ku jirto inuu ijaarka badan uu badan yahay dhaqaale ahaan, marka aad ay u kala adag tahay oo nolosha waxay ku fiicnayd markii gudihii Soomaaliya la joogay, wixii mashaar aana u qaadanaysay iyo qoyskaada u kaafinaysa, laakiin hadda mashaar halka aad ka qaadanayso xataa ijaarkaaga ma dhamma.
Maxaa ku tilmaami lahayd xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya xilligan?
Waxay joogtaa meeshii ugu hooseysay, maxaa yeelay markasta ama sanad walba waxaa maqalnaa in la dhibaateeyey wariye ku sugan Soomaaliya ama wariyaal kooxa oo markaasi u baxay inay dadka xog meel ka dhacday usoo tabiyaan ama qarax dhacay ama weerar ka dhacay ama dab inta badan qaraxyo ee Soomaaliya ka dhaca ama weeraro iskor imaad meel ka dhacay ama hotel la weeraray. Marka ay wariyaasha aadaan inta badan waxay kala soo noqdaan falcelin ah inay dhibaatooyin kasoo gaaraan ciidamadii oo macnaha isku baysan, inkastoo mar qaraataa kooxaha kale ee wax dhibaateeya ama shabaab camal ay soo qaataan dharkii dariiska oo aan la kala oqoonin iyaga iyo ciidamadii. Marka aadbi marka fura badan yihiin in qofka wariyaha ee Muqdisho jooga amaba guud ahaan Soomaaliya jooga meel kasta ay ka tahayba in uu dhibaato la kulmi waayo macnaha marka ama dhibaato la kulmo aad bay ugu sahlan tahay. Taasina waxay keenaysaa in ay ku baraarugsaneen dowladaha iyo maamulada jira iyo weliba ciidamada xorriyadda saxaafadda. Qofka saxaafiga inuu xaq u leeyahay inuu waxiro, in ciida laftigooda loo baahan yahay qofka wariyaha laftiisa inuu nafsadiisa ka hormariyo ama ammaankiisa inuu ka hormariyo. Mar walba warka uu soo helay, maxaa yeelay warka waa la helaa laakiin nafsadii lama helaayo, oo inay khatar aad ay u bareerin iyagoo ogmaashis inay dhibaato kasoo gaarayso amaba ay ku dhimanayaan ama dhib uu kasoo gaarayo inay ka baaqsadaan oo xeeladeysan oo kale ay uga soo hadlaan ay wareegsan tahay.
Wariyayaasha iyo saxaafadduba sidee ayay uga nabadgeli karaan dhinacyada isku haya Soomaaliya?
In mar walba ay ka noqdaan dhexdhexaad, macnaha laftigooda ay ka qayb qaataan, in ay baraan hadda macnaha waxa qayb warbaahinta ka qaata social media inta badan inay kusoo bandhigaan xog u muuqata dhexdhexaad oo macnaha laftigooda inay fiirsadaan maamuladii, sidoo kale ciidamadii, iyo qayb walba oo laga yaabo in wariyaha ay dhibaateen.
Kaasi wuxuu Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo ah saxafi hadda ka hor ku dhaawacmay isagoo ka wargelaya magaalada Muqdisho waxa uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed. Weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Urur ka dhisan magaalada Toronto ee dalka Canada oo lagu magacaabo Somali Women's and Children's Support Network ayaa dhallinyaro Soomaaliya guddoonsiiyey abaalmarino ay ku jiraan ilaa iyo 50 kombyuutarada laptopka ah iyo qalab kale oo sportska lagu ciyaaro. Abaalmarinta ayaa lagu sheegay mid lagu dhiirigelinayo dhallinyarada si looga weeciyo falalka aan habboonayn ee u horseedi karaya dhibaatooyin kala duwan. Haddaba wariyaha v o a da dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa ka qaybgalay barnaamijka abaalmarinta, waxaana uu wareystay Farxiye Gacal oo madaxa u ah ururkaasi. Waxaana Farxiye marka hore ka hadlaysaa ujeedada barnaamijka.
Barnaamijkan wuxuu ahaa horta runtii barnaamij aragnay inaan ku dhiirigelino macalimiinta sportiga iyo dhallinyarada oo barnaamijyada joogtada ah sameeya runtii, oo rabnay inaan koojajka iyo runtii wada brograama aanan joogto ah oo ciyaalka ciyaarsiiya oo dhallinyarada ku mashquulsan baa rabnay inaan abaalmarin siino caawa.
Waa tahay marka maxay tahay waxyaabaha aad ku doonsiiseen
barnaamijka? Waxaan ugu talagalnay horta barnaamijka maaha barnaamij cusub, waa barnaamij magaalada aan Toronto ka wadnay. Organizationkaygu ma aha organization bilowday waxaa waaye 1991 ilaa haddana socda. Barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij socday oo bilowday waagii bandaamigii covid 19-ka oo lagu caawinayay faamilada, la siinayay giftikaaro ee grocery car ku iibsada cuntada. Waxaan bixinaynay school supplies iyo bugaag iyo waxaan bixinaynaa bugaag iyo qalimo school supplies ah. Waxaan bixinaynaa hygiene products iyo shampoos. Waxaan kaloo bixinay iyo sheeg face mask. Barnaamijka kale wuxuu ahaa technology oo laga caawinayo dhallinyarada guryaha wax ku baranaysa in la siiyo computer iyo laptopyo. Marka barnaamijkii computerada iyo laptopyada caawa waxaan ku casuunay aan siinay 30 laptop dhallinyaradii 8 kooxood baan waxaan guddoonsiinay 30 laptop iyo boorsooyin sporti ah si loo dhiirigeliyo oo niyadda loogu qanciyo oo niyadda loogu dhiso, islamarkaasna waalidiinta kale ay runtii ay arkaan in ilmaha sportiga uu muhiim yahay. Waxbarashada markay iskuulaadka yimaadeen inuu cunug intuu ku mashquul lahaa banaanada, waxaan encourage gareynayna waalidiintu inay ka qayb galaan, ay ilmaha geeyaan sportiga basketka iyo orodada iyo kubadda cagta.
Waata Farxiya, dhallinyarada Soomaalida dhibaatooyin badanaa la soo gudboonaaday, qaarkood dalkana lagu dilay. Barnaamijyadan aad ku dhiirigelinayso dhallinyarada maxay ka tari kartaa yareynta dhibaatooyinka haysta dhallinyarada oo dilalku ay ku jiraan?
Barnaamijyada waa runta waxaan aaminsannahay runtii aniguna qof ahaa sporti ahaan jirtay oo sportigana aaminsan runtii dhallinyarada cuslaataba ahay kubadda miiskan ciyaari jiray ee table tenniska qaranka Soomaaliya. Waxaa dhallinyarada marka iskuulka ka soo baxda waqti bay helaysaa inay banaanada ku istaagto ama ciyaal kale ama dhibaatooyin ay faraha la galaan, laakiin cunugu markuu iskuulka kasoo baxo homeworkiisa dhameeyo haddii barnaamijyada sportiga lagu qoro, cunugu wuxuu waqti uma helayo inuu banaanada istaago ama dhibaatooyinkaas uu la kulmo. Marka sportiga waxyaabo badan buu ka celinayaa cunugii. Ilmihii qaarkood waxay faraha la galeen dad xun oo waxyaabo xun baray. Ilmo badan baa gankii iyo xabadihii inooga dhintay. Dhallinyaro badan baa caawa jeelasha weli nooga jirta, inkastoo runtii saddex sano u dambeysay magaaladu ay aad noogu degan tahan. Ilaahay baryeena in uu dhibaatooyinka naga joojiyo, laakiin sportigu waxaan aaminsanahay waalidiintana aan ku bogaadinayaa in sportiga ilmaha lagu mashquuliyo homo klaabyada dugsiyada qur-aanka ah, cunuga waqtigiisa la xadido. Sportiguna waa wax ilmihii ka caawinaya leadershipkii, teamworkii, inuu cunugii barto siduu dadka kale ula dhaqmo, siduu dadku wax ula wadaago, inuu baran karo social skillskii uu sidai ummadda u dhexgeli lahaa. Marka sportigu wax badan buu ka celinayaa ilmaha. Markay banaanada taagan yihiin dhibaatooyin bay la kulmaan. Marka cunug wuxuu yeelanayaa gool inuu geem ciyaaro oo tartan galo uu wax barto. Hadda maanta waxaa ka mid ahaa 5 wiilal oo runtii scholarship Mareykanka ka helay oo sokorka loo qaatay, tiimam loo qaatay, iyagana qofkiiba min halta bay heleen. Laptop baan siinay, taasna waxaan bogaadinayn ciyaalku inay ku daysadaan ay sportiga aada ugu mashquulaan intay darbiyada banaanka istaagi lahayn oo dhibaatooyin ay geli lahayn.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal ururo badan oo Soomaaliya jira, qaabkee ee bulshada Soomaalida isu kaashan kartaa si dhibaatooyinkan ee haysta dhallinyarada ee looga gudbo oo islamarkaana horumar loo gaaro?
Runtii waxaan aada ugu faraxsanaa caawa oon u bogaadiyey nimanka wiilasha koojida ah. Marka waxaan communitiga aniga aan aada u la talin lahaa in siiba raggu dumarka runtiisaan aaminsannahay aad bay u dadaaleen, abayaashuna way dadaaleen, waayahan dambe runtii hurdada laga wada kacay. Laakiin waxaan ku murti ku baraajujin lahaa in lala shaqeeyo macalimiinta tababarayaasha ah, fundraising loo sameeyo oo lacaga lala aruuriyo. Kumurtigu hadday isku xirnaato oo isla shaqeyso, dhibaatadan waa yaraanaysaa runtii, saasaan aaminsana.
Taasi waxay ahayd Farxiye Gacal, madaxa hay-adda Somali Women's and Children's Support Network. Waxay magaalada Toronto ugu warramaysay wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji. Weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Ciid Mubaarak mar kale dhegeystayaal. Muslimiinta ku nool dalalka New Zealand iyo India ayaa maantoo Talaada u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciid alfitriga, halka dunida muslimiinta inteeda badan ay shalay ciiday. Warbixin arrintaas ka hadlays waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha v o da dalka Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
iyadoo inta badan muslimiinta ay ciideen maalintii Isniinta ahayd, laakiin waxaa jira dalal badan oo muslimiin ku nool oo saaka Talaada ah ciiday, kuwaas oo dhaca koonfurta Aasiya sida waddanka India, New Zealand iyo qaar kale oo ku yaala gobolkan. Haddaba Soomaalida ku dhaqan waddanka New Zealand, labadiisa jasiiradood ee koonfur iyo waqooyi ayaa iyana saaka oo Talaada ah ciiday. waxaan la xiriiray Maxamed Cabdi Jaamac Afey oo ah guddoomiyaha masjidka Al-Nuur ee magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand. waxaana ugu horeen aan weydiiyey bal maanta inay ciidaan waxa ay ku sababeeyeen, iyadoo aan ognahay in Soomaalidu inta badan ay ku xiran yihiin xaramka marka ay ciidaan inay la ciidi jireen.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Walaal Baafo waa ku salaamaya adiga iyo v o a da Voice of America, dhammaan shaqaalahooda dhan meelkastay kala joogaan. ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Kelmadda ahayd maxaa u cuskateen? Waxaan u cuskanaa annaga waxaan leenahay culumaa oo port waxa la yiraahdo, oo masaajidada ku yaala New Zealand oo dhan oo 160 masjid waxay leeyihiin hal port oo ka wada dhexeeyo. boortkaas ayaana go-aanka bixiyo maalinta ciidda iyo maalinta soonka ah ayadaana raacaa. arrinta aa leedahay xaramka dadka muslimka ku xiran yihiin waa run. madiine kasto ama magaalo kasto dadka maxaa lahaa ama hadii maxkamad leedahay ama hadii qaali leedahay ama hadii culimaa bool leedahay ayaga ayaa ka mas-uul ah. marka taas ayaan raacnaa anaga insha allah.
laakiin New Zealand muslimiinta ku nool ayaa ka gedisan kuwa kale ee caalamka, waxayna soomaan iskumar iskumarna waa ay ciidaan, welina lama sheegin inay isku khilaafaan maalmaha soonka iyo ciidda, iyadoo in ka badan 160 masaajid ee ku yaala waddankaasi ay isku bahaysteen wada jirka maalmahaasi.
New Zealand oo dhan iskumar bay soonta, iskumar bay farta, sida adduunka kale oo labada meel oo kale ciiday ama laba kafeemaha waa hal habo, waxaana loo hogaansan yahay culimaa boolk oo New Zealand. maanta insha allah anaga maantaan ciidnay, rab insha allah dadka shalay wada ciideen sababta anaga maantaan ciidnay. maantana aad iyo aad baa lasoo buux dhaafiyey oo garoomadii waan meesha garoonka weynaa waana deeq waayey. labad waxaa laga dhigay stadium ayaa laga kala dhigay, dad gaaraya tiradooda 10,000 ayaa kasoo qeyb galay oo labada baartiba kasoo qeyb galay insha allah. securitygana waa sugnaa insha allah. ciidamada ayagoo dhar cad ah iyo baawurtooda tiro badan meelaha geesaha ka wada taagan yihiin, laakiin si official loo masafaleynay securit anaga aan leenahay oo muslimka leeyahay ayaa macnaha meelaha irdaha iyo geesaha dhan wada taagnaa waardiinayay. dhulka dhanna kamera ku wada xirneed, marka securit wuxuu ahaa 100%.
dhanka jasiiradda waqooyi, magaalada Auckland-na waxaa degan Soomaali badan oo saaka iyaguna ciideystay, sida Cabdulcasiis Maxamuud Kulmiye oo isna Auckland iga warramaya sida loogu ciiday.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak. waxaan ciid ugu hambalyeynaa muslimka dhan oo adduunka dhan joogaan, gaar ahaan Soomaalida. waxaan kasoo hadlayaa magaalada Auckland ee waddanka New Zealand. maanta annaga markay bisha tahay 3 May baan ciidnay. marka dadka muslimka dhan waxay iskugu imaadeen isbartiibo weyn oo Eden Park la dhaho oo caan ah, baa la iskugu yimid, meesha baa lagu tukaday. marka maasha allah dad aan muslim ahaynna way naga soo qayb qaateen oona support gareeyeen. marka maanta ciidna annaga Talaado 3 May.
ugu dambeyna, guddoomiyaha masjidka Al-Nuur Maxamed Cabdi Afey ayaa dhambaalka ciidda la qaybsaday ehelkiisa, maadaama uu joogo jasiiradda adduunka ugu horeysa ee adceedda u soo horbaxdo.
ciid mubaarak, ciid mubaarak. waxaana jeclahay halkan inaan ka tahniid uga diro dhammaan muslimka oo dhan meel ay joogaan. ba waxaan leenahay ilaahay ciid mubaarak. waxaan kale hambalyo u diraynaa dhammaan meel ay joogaanba, soomaali, adduunka qaaradiisa kala duwan, iyo gudaha soomaaliyaba meel ay joogaan, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. Waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan muslimiinta New Zealand, gaar ahaan magaalada Christchurch. Gaar ahaan waxaan salaamayaa walaalahay oo kala maqan oo kala joogo wadanka Canada, oo walaashay Xaawakeef iyo walaalkay Saadiq Cabdi Jaamac Denmark, walaalkay ninka luun jiray Heebe Cabdi Jaamac Denmark, iyo walaalkay maxaa layiraahdaa Cabdulla Cabdi Jaamac ee Sweden laga hadda Muqdisho joogo, iyo waxaan kaloo salaamayaa dhammaan farxiya raaca la jaamaca Guhaad iyo reerkii oo dhan meel kasta ay kala joogaan. Insha allah gaar ahaan farxiya Calyara inay aada u salaamaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak.
Ibraahim Cumar Baafe, V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haddaba Soomaaliya iyo dalal kale oo ku yaalla dunida daafaheeda ayay maanta u tahay maalintii labaad ee ciid alfitriga. Abwaanada iyo fanaaniinta Soomaalida ayaa maalmahan si weyn u madadaalinayay ama u madadaalinaya shacabka Soomaalida. Haddaba wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa munaasabadda ciida darteed khadka telefoonkii magaalada Muqdisho kula xiriiray Abwaan Barre Maxamed Fido oo ka mid a abwaanada ugu caansan dalka Soomaaliya. Waraysigoodiina sidan ayuu dhacay.
Abwaan Barre, marka hore soo dhowow, ciid mubaarak.
Ciid mubaarak adeer, aad u mahadsantahay, ciid wanaagsan.
Adiga mudan, ciidan oo keliya ayaad ku ciiday Muqdisho, mise ciidihii ka horreeyay waad joogtay dalka?
Maya, waa ciidii horena waan joogay.
Waayahay. Marka inta aanan u gudagelin suugaantaadii cajiibka ahayd, ayaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto?
Waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo guud ahaan umadaha muslimka. Ciid mubaarak baan leeyahay, gaar ahaan ummadda Soomaaliya meel kastay uy joogaan, caruurteyda iyo xaasaskayga iyo caruurteyda iyo waalidiinkood kulligood iyo caruurteyda waan wada salaamayaa kulligood.
Abwaan Barre, waa mahadsan tahay dhinaci suugaanta. Haddii aan aadno heesahaada iyo hal abuurkaaguba aad bay u badan yihiin marka, laakiin heesta aad samaysay, gaar ahaan heesta Ruun, ayaan maaragtay dhegeystayaasha aad ama dadka Soomaalida aad ay uga helaan, oo heesta Ruun uu qaado la foole. Marka heestaas goorma ayaa samaysay, munaasabadda ay ku timid, ma nala wadaagi kartaa?
Heesta Ruun waxa weeyaan waxaa la sameeyey 1994. Waxay ahayd heesta marka abwaanka uu sameynayo laba ujeedaba waa loo sameeyaa. Midi waxa weeya inuu asaga wax quseeyo kaga hadlayo, ama qof asaga saaxiibkiis ah wax quseeyo inuu kala hadlayo runtii. Ama waxa weeye wax oo qalbiga dadka dadweynaha taageerayaasha wax wada saameynayo. Mase heesta Ruun waxay ahayd ujeedadeydu nin oo Cabdiweli la yidhaahdo ayaa qiso uu wax ku lahaa midna anigay dhinac iga quseysay. Marka saddexaadna dadka aniga ila midah waxaa loogu talagalay qofka ama xaaskiisii ka dhoofay isagoo ku kalsoon, oo waqtigii uu siin lahaa dhoof ugu maqan ama daruuf kale ay xoogaa ku kala maqan yihiin. Dadka noocaas oo dhan ay quseysaa waa laga yaabaa adiga laftaada ma ku quseysaa hadda. Marka heesta saasay macnaheed.
Aad iyo aad. Waa heesaha ma aragtay aan sida gaarka ah u calaamadeysto oo aan xitaa xaaska la dhegeysto maadaama ay quseyso dadka mutasawijiinta.
Waa xuja la socota heesta. Qofka ninka xaaskiisa hadduusan daacad u ahayn ma isticmaali karo heeska. Marka uu xaaskiisa daacad u yahay keliya ayuu dhegeysan karaa, iyadana dhegeysiin karaa.
Waa tahay. Bal heestaas marka erayada inta aanan heesta ciyaarin wax uun ma ka taaban kartaa erayada?
Aad iyo aad. Wuxuu ku leeyahay lafdhabartii araxda iyo lixaadka intiisa kale addimadii isku hayaan, zacaylkii waaya arag astaantii lagu xusaay, ubicda beerkiiyo wadnaha ayaad masalada dhigto cid kale looma
ogolaadhabarta araxda iyo unugyada dhiige jirka laxaadka intiisa kale addimadii qalinaya. Jahayki, waya arak, astanti,
xusaayid ubuqda beerkii wadnahaa adaa masallaxa dhigto keliga kugu aamini codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma
ya salaam waa erey cajiib ah waa yahay abwaan barre waa mahadsan tahay mar kale ciid wanaagsan ayaan ku leenahay
mahadsan yihiin abwaan barre maxamed fido lento iyo wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari oo waraysigaasi ka qaadayey isla heestaasi ruun ayaan idiin soo qabanayaa iyadoo laga yaabo inay duubitaan kala tahay ku soo dhawaada dhegaystayaal annagoo idin leh ciid wanaagsan heestaasi ruun iyo fanaanka maxamed xuseen waa maxamed xasan xuseen lafole ayaa lifaadii abwaan barre maxamed fido ayaanu dhegaystayaal idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo aynu mar kale idaacadahayga socod dib ugu kulmi doono waa dhammaan saaxiibada v o a oo idinleh sidaasi oo ciid wanaagsan.